Чиний өмнө тэргүүлэн явагч нэгэн бол эзэн юм. Тэр өөрөө чамтай хамт байх бөгөөд чамайг орхихгүй, чамайг хаяхгүй. Бүүэ, бүү зүрхшээ. Дэд хууль 31:8.
Мэргэний сонсог мэдлэгэд хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн үдирдэмжийг мөн авах. Доктор Харалт Цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Өнөөдөр бол шинэ оны эхний өдөр. Үннийг хэлэхэд биднийг ямар жил өгтөж байгаа бол гэхээс бага зэрэг айж байна. Өнгөрсөн жилийн эргэн харахтаа бид жилийн өмнө гаргаж байсан өдрөг төлөвлөгөөнд маань юу тохиолдов вэ гэж өөрийн эрэхгүй боддог. Үннийг хэлэхэд төлөвлөгөө маань хэрэгжих нь бүхэл юу төлөвлөж байснаа ч бид мартаж орхисон байдаг шүү дээ. Ирээдүгэ харахтаа бидний дотор өөрсдийн амьдралыг, гэр бүлийг, дэлхийн ертөнцийг илүү сайн сайхан болгоно гэсэн итгэл найдвар сүүмэлздэг. Гэвч нөгөө тэгүр бидний амьдралд тохиолдож байгаа бүхэн нэгэн хэвийн уйтгартай юм шиг санагдах үед бид нэг жилийн турш хийсэн ажлаа дараа жил нь дахиад л давтах болно гэсэн бодолд автах үед бидний энэ найдварын оч унтардаг. Гэсэн ч та нэг чухал зүйлийг санах хэрэгтэй. Ирж буй шинэ онд бидний амьдралд юуж тохиолдсон байлаа гэсэн Тэнгэрлэг эзхийн чинь хараа хяналтаас гадуур юуж тохиолдохгүй гэдгийг та санаарай. Танд юуж тохиолдсон бэ? Тэр зүйл чинь бурхныг гайхшруулж, цочирдуулж чадахгүй. Учир нь бурхан бүхнийг мэддэг. Оройн нар жаргахын өмнөхөн бяцхан хүүхдэд дагуулад гадуур алхаж та үзсэн үү? Гадаа гэгээтэй байх үед хүүхэд маань бидний урд гарчгүй дураараа тоглож биднийг бараг мартчихдаг шүү дээ. Харин гадаа харанхуй болж эхлэх үед тэр аав ээжтэй улам бүр ойртож, сүултээ гараас тавилгүй хөтөлж, дэрэгдээс алхамж холдохоо болдог. Үнэн дээр шинэ оны босхон дээр надад яг л ийм мэдрэмж төрж байна. Намайг баг байхад манай чуулган дээр шинэ оныг өгцсөн залбирлын цуглаан хийдэг байлаа. Бид хамт залбирч, он солигдох мөчийг хүлээнгээ, өөр хоорондоо ярилцаж суудаг байсан. Тэгээд шинэ он гармагц хамтдаа бурхны өмнө залбирдаг байсан. Бид тэр үед өөр хоорондоо хуучин он үлэрч шинэ он гарлаа хэмээн баяртайгаар мэдчилдэг байсан. Тэр үед би ч бас бурхны өмнөх алдаа дутагдлуудаа гэмшиж, шинэ жилдээ илүү сайн хүн байхад минь туслахыг гуйдаг байсан. Тэгээд юу болсон бэ? Гуйлтын минь хариулт миний хандлагаас л их хамаардаг байсан да. Шинэ онд танд юу тохиолдох вэ гэдгээс илүү танд тохиолдсон бүхэнд та хэрхэн хандах вэ гэдэг хамгийн чухал болохыг би ойлгосон. Тиймээс ирэх жилдээ ийм зүйлийг хийх болно, ийм шийдвэрүүдийг гаргах болно гэж өөрийгөө зовоох хэрэггүй. Харин ирээдүгээ зүгээр л бурхны моторт таатах, өөрийн хүсэж байгаагаа өөрийн болгох гэж зөрүүдлэн зүтгэхийн оронд эзэн минь, миний амьдралд таны хүсэл биелэлээ олох болтугай хэмээн залбираарай. Амьдралын зовлон жаргалыг маш сайн мэддэг байсан хүнийхээ хувьд Давид хаан танаас эмээхийн тулд уучлал нь танд байдаг билээ. Дуулал 134 химээн залбирсан байдаг. Энэ бол бидний амьдралын хорон мүч бүхэнтэй холбоотой маш чухал үнэн юм. Шинэ онд танд юуж тохиолдсон байлаа гэсэн та эзний итгэмжит байдалд бүрэн итгэлтэй байж болно. Үнэн дээр шинэ онд надад юу тохиолдохыг мэдэхгүй байгаадаа би баяртай байгаа. Яагаад гэвэл нэгдүгürt хэрвээ би мэдэж байвал ямар нэгэн таатай сайхан зүйл тохиолдоход баярлаж хөөрөхгүй байх болно. Хоёрдугаар хэрвээ надад ямар нэгэн таагүй зүйл тохиолдох болно гэдгийг мэдэж байвал би тэр бүх зүйлдээ санаа зовсоор өөрийгөө улам илүү зовоох болно. Тэгээд ч миний санаа зовсон зүйлсээс ихэнх нь надад тохиолдоагүй хэмээн Марк Твен хэлсэн байдаг шүү дээ. Эцэст нь би танд нэгэн чухал бодлыг үлдээе. Бурхны нэгүүлсэл бидний өдөр бүртээ нэгт холбоотой байдаг. Кори Тен Бум нэгэнтэй. Бурхан эцэг маань надад галт тэргэнд суух цаг болох хүртэл галт тэргний тасалбарыг өгдөггүй хэмээн хэлсэн байдаг. Бурхны нэгүүлсэлч бас үүнтэй адилхан юм. Тэр энэ өдөр бидэнд хангалттай нэгүүлсэлээ өгсөн. Бурхан хизээж цагаасаа хоцордоггүй гэдгийг та санаарай. Тэр энэ өдөр бидэнд хангалттай нэгүүлсэлээ өгсөн. Бурхан хизээж цагаасаа хоцордоггүй гэдгийг та санаарай. Тэр хизээд цагаа мэрдэг юм шүү.
Мэргэн нэгнийг дагуул мэргэн Мулгуутай нөхөрлөл хорлол. Доктор Харалт цайлигийн мэрэгэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.